Eta urte astapen untan, gurekin dugu ere beltzaneo, ba, no, segun hon.
Egunon.
Urte astapena, egu behiren biharamuna, sosa ipatzeko tenorea da, sentsazio bat baita ala ere, hor, pixka bat gain kontsumuarena, egu behi garaikoa. Hori aipatu nahi ziren gaur?
Bai, hori xe. Hor, hasten dugu urtarrileko malda. Domaia da, urtarrileko maldaz mintzatzeaz, eta urtarria beste hilabete bat gehiago da. Baina segurazki hainitzetan abenduan egiten ditugun gastu emozionalek ez dute laguntzen urtarria modu hobeagoan hastea, eta batez ere gaur nahi nuke aipatu trampa handi bat dagoena gero eta gehiago. Badira dendeak proposatzen dituzte haien kreditu txartelak, hainitzetan Mastercard eta holakoak, beraz hainitzetan erabiltzen aldirenak eta segituan kreditua behin eta berriro berritzen aldutenak. Deitzen dira ere revolving kartak. Jendea ez da benetan ohartzen honek dakarrena ondorio bezala. Eta hainitzetan erabiltzeko arrazoiak izaten dira bere alakotasuna, segituan ukaiten alduzu nahi edo zure sentsazioetan behar duzun hori.
Emozio kontsumoak egiten ziren bezala, edo emozioei loturiko
bai,
kontsumoak.
Bai, hala, ikusten duzu zerbait, konbentzitzen duzu zure burua behar duzula, ez, hori da lehen fasea. Hainitzetan ez da zerbait luzaz ohartu girela falta dela egiazkiz gure bizitzan eta behar bat dela, eta zerbait baizik eta hainitzetan, batez ere garai hauetan, bidaltzen diguten informazio guztiekin behar berriak sortzen zaizkigu, edo sortzen dizkigute, eta gainera behar dugu orain, behar dugu segituan, zenta horrek gaur bertan gure bizitza hobetuko du, hori da dugun sentsazioa, ez? Eta horri lotua, beraz, badira karta hoiek, eskaintzen dizutenak hilabeteko eroso bati esker hori segituan ukaitea, ez? Ba, hilabetero 50, 50 euro, eta badugolako sentsazioa egiazkiz, hori orain erosten aldugula.
Hori da, azkenan 1500 eurotan adiez erosi ordez telebista proposatzen izute hilabetean pagatzea, baina ez da deusgabe egibilen, baita interestasa bat.
Ah, interestasa, eta biziki altuak dira karta hoietan, joaiten alda 100-etik 100 arte, ikusi ditudan bederen begiratu ditut 5-6 eta gehienetan hortan zen, gero eta diru gutxiago eskatu gero eta tasa altuagoa da. Eta hor muga, gainera, ematen duten muga, legalki mugatua den zerbait da, bada zerbait frantsesez da to d'usure, eta euskeraz bo, begiratu dut nola den usure ez nuen ezagutzen, baina orain uste dut denek notatu behar dugula itzori zenta hortan gira da lukurreria, eta initzetan badira lukurreria tasa horren mugan. Benetan, hor dira, hor nolabait kakotxen artean dezentea deritzogun horren mugan.
Euneko hogei beraz da muga edo?
Urteen arabera aldatuz doa, baina dependitzen du gainera edenez kredito bat etxea erosteko, muga uste dute 104%-en inguruan zegoela, baldin bada kreditu pertsonala, baldin bada interneten begiratzen alda, badira taula batzuk, kredituaren arabera eta eskatzen dugun kantitatearen arabera, bada muga ezberdin bat. Baina hor egon begiratu ditudanak, hor gehienak daude mugatik aski hurbil.
Eta hor, beraz, aipatzen dituzunak, da denda desberdinetan adibidez proposatzen dituztenak, edo enpresa pribatuak ere izaiten aldira, edo...
Bai, denetan horrein denek proposatzen dituzte denek, edo asko proposatzen dituzte horrelako gauzak, izaten alda IKEA, Carrefour, Galeri Lafayette, denek baituzte horrelako gure kartari esker erosi hori modu eroso batean, eta jakin behar da, gainera gaur egun, horrelako dendek, baita autosaltzailek denek, irabazten dutela gehiago kreditu hoiei esker, saltzen dituzten produktuei esker, baino.
Eta bai, logikoa da.
Beraz, hoiek nahi dute kartarekin eros dezazun. Hori da, haien interesa, haien produktua, ez die, inbeste ematen. Uhum. Dena montatua da, neuromarketing eta maila guzti horretan, beharra senti dezagun, eta abantaia bat ikus dezagun.
Eta hor, kasu hortan, edonork egiten alduen kreditua da? Zez dakit bankura joiterakoan, berrituzu garantiak, dena oso egiten duzte, lantxari eta bar. Hor, kasu hortan?
Edonork, edozein momentutan, eta segituan, eta gehiara da, revolving, behin eta berriz, berritzen delako automatikoki. Eta gainera egin dezakezu bat denda batekin, eta egun berean beste bat beste denda batekin, eta beste bat beste denda batekin. eta gainera gertatzen diren gauzak dira, zeren eta justuki badirtugunez hilabeteko eroso hoiek, badugu sentimendu bat ahal dugula, guzti hori permititzen ahal dugula, eta gainera badugula likiditate bat erosten edo gastatzen segitzeko. Gutxitan ja horrelako mentalitatean dugunean, izaten da, bo, baina bestea aurrezkian emanen dut, izaten da, gastatzen segitzen aldut. Eta izango da beste bat, beste denda batean, baina ere, bon, be, baduan, oraino baldut ordaindu 200 € gehiago hilabetero, beraz, agian sukaldea berrituko dut, beste kredito batekin, bestean dena, eta autoa ezakitzer, eta horrelako elur bola efekto bat sortzen da gure ekonomian.
Eta nola ez erori beraz zepo hortan?
Bobe, lehen gauza nahita nahiez, edo zer teknika, estrategia edo erabili baino lehen da mentalitate aldaketa. Mentalitatea ez badugu aldatzen, agian orain kenduko dugu zor bat, baina hurrengoan beste bat eginen dugu. Beraz, mentalitate aldaketa zer da ulertu behar duguna? Ulertu behar duguna da, bapatekotasun horrek ere ematen digula segituan placer bat, pentsa sentitzearena ahal dugula, nahi genuen hori badugu, pozikira, baina epe luzera kontrakoa da. Ematen digu, biziki sentimendu ezkorra da, hilabetero sentitzea ezaigula iristen eta itota bizi garela eta ezakigula hortik nola atera. Beraz, alde batetik da hori eta gainera sentitzen dugu hilabetero aldugula ordaindu 50 €, baina kolpez ezin dugula ordaindu 1500. Zendako ez? Zenta, 50 hoiek biderkatuta ordainduko dugu 1500, baino gehiago, 110 edo 120 gehiago, beraz, ahal dugu. Agian ezin dugu segituan, orain arte ez ditugolako gauzak beste manera batean egin, eta aurreztu, baina pentsatzen badugu gure egiteko manera aldatuz, aldugula justuki aurrezki bat aurre ikusi, orain ez dugu segituan izango, baina aurrezki bat egiten badugu, momentu batean alditugu benetan behar ditugun gauzak segituan ukan eta gainera gehienetan ez da izango zer nahi. Zenta aurrezki hori zaila. Luzea izan da egitea eskatu du pazientzia bat, denbora bat, ez dugu zer nahitan emanen. Alta inpresioa dugunean kostatzen dola bakarrik kakotzen artean 50 € hilabetean, antzu zer nahi erosten aldugu. Mentalitate aldaketa horrek ekarriko du gauzak hobeto egitea, ondorioz kredito horiek kentzeko interesa ikustea, lehenbailen, beraz agian 3 urteko zerbait egin badugu, ohartuko gara lehenbailen kentzen baditugu hilabetero kreditoan ematen genuen hori gure aurrezkian ematen aldugula eta hemendik aurrera itota ez bizitzeko aukera ematen aldiogula gure buruari. Bueno, nik beti esaten dut, hoiek direla aurrezkiaren kreditu guztiek, aurrezkiaren etxaiak. Hilabetero zerbait ematen dugu, baina ez da gure kontuan sartzen. Sartzen da, beste banku baten kontuan sartzen da, beraz, gure hilabetekoa erabili ordez bankua elikatzeko, erabiltzen badugu gure burua elikatzeko, horrek emango digu, gero aukera lasai bizitzeko, gauzak agian bai berehala izateko, baina benetan behar ditugun hoiek, eta trampa hoietan ez erortzeko.
Eta gehituko nuke, badula alde maltzur bat, ala ere kreditu txartel horiek, bat bateko horiek, ateratzen dutzenak, zorrak azkenean kitatzeko ere erabiltzen aldirela, behar gorian diren pertsonek ere hor ikusten albaitute atera bide bat.
Bai. Likiditatea kakotzen artean ukaiteko eta beste zuloak tapatzeko, salbu ez duzula sekulan bukatzen, hori da beste elur bola bat.
Bai, eta gehiago txartzen duen egoera. Ebe hortxe, beraz urte astapeneko gomendioa hori errango dugu, ez? Piskat iluntasunetik edo ateratzeko, edo iluntasunean txartu aintzin azkenean gomendio tipitxo hori.
Akatu revolbin kartak.
Hala, beltzane oban os, mileskera, gandoko hilabete arte.
Bai, mileskera zuri.